ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่29ประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายในชีวิตบรรยายเมื่อช่วงวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2528ถึง15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529
ขอเจริญพรวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาในโอกาสที่คุณโยมิสโจได้นิมนต์มาถวายภัตตาหารและก็ญาติมิตรศิษย์ที่เคารพนับถือในคุณโยมิสโจก็ได้มาร่วมศรัทธาถวายภัตตาหารด้วยพร้อมทั้งช่วยขนขวายจัดแจงต่างๆก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างมากทุกท่านในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าจะเอาความหมายให้สมบูรณ์แล้วก็หมายถึงการนำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันคือให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในธรรมไม่ใช่หมายเพียงว่าต้องหาโอกาสพิเศษแล้วก็ปลีกตัวไปแล้วก็ไปนั่งไปเจริญสมถะอะไรโดยเฉพาะอย่างนั้นหรือไปบำเพ็ญกรรมฐานอย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในโอกาสพิเศษแล้วก็มีความมุ่งหมายเฉพาะแต่ไม่ใช่ว่าโอกาสอื่นๆแล้วจะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมที่จริงเราปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาอย่างที่บอกว่านำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการเป็นอยู่ตลอดทุกเวลาทีนี้ในการที่นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องนั้นเราก็น่าจะมีความมุ่งหมายหรือว่าดำเนินชีวิตตามธรรมะนั้นเพื่ออะไรนี่ถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงประโยชน์ที่พึงมุ่งหมายของชีวิตไว้ที่ท่านเรียกว่าอรรถะหรือประโยชน์3ประการหรือจะเรียกว่าประโยชน์3ระดับก็ได้ประโยชน์ขั้นที่1ระดับที่1เรียกว่าประโยชน์ขั้นต้นหรือประโยชน์ในปัจจุบันท่านเรียกเป็นศัพท์ธรรมะว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ด้านทิฏฐธรรมิกัตถะนี้เป็นของมองเห็นทั่วๆไปเป็นเรื่องที่ผิวเผินและเป็นทางวัตถุเป็นส่วนมากแต่ก็สำคัญเพราะว่าเป็นที่รองรับของชีวิตชีวิตจะเป็นอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัย4เป็นต้นซึ่งเป็นวัตถุภายนอกประโยชน์ในขั้นนี้ก็ได้แก่เรื่องของปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งมักจะได้มาด้วยอาศัยมีทรัพย์เพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็ต้องมีทรัพย์มีสมบัติไว้บ้างเป็นหลักประกันความเป็นอยู่ของตนนอกจากทรัพย์แล้วก็ยังมีฐานะที่เป็นที่เคารพนับถือในสังคมจากผู้รับราชการก็อาจจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีสุขภาพก็สำคัญเหมือนกันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตที่จะให้เป็นอยู่ด้วยดีแล้วก็ความมีพวกพ้องมีบริวารอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เบื้องต้นหรือประโยชน์ปัจจุบันที่เรียกเป็นสัพพธรรมาวทิฏฐธรรมิกัตถะแต่ประโยชน์เพียงแค่วัตถุหรือทิฏฐธรรมิกัตถะเท่านี้ก็ยังไม่พอคนเราจะต้องมีประโยชน์ที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเพราะเรามีวัตถุมีปัจจัย4พรั่งพร้อมก็ยังไม่เป็นหลักประกันว่าเราจะมีความสุขที่แท้จริงเช ชีวิตนั้นนอกจากมีวัตถุเป็นอยู่ได้มีปัจจัย4พออาศัยแล้วจะต้องมีเป็นชีวิตที่มีค่าด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็ต้องอาศัยประโยชน์ที่สูงขึ้นไปประโยชน์ที่สูงต่อไปก็เป็นประโยชน์ลึกซึ้งไปในทางจิตใจก็ได้แก่ความมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีความประพฤติดีงามแต่ว่าจิตใจมีศรัทธามีหลักยึดเหนี่ยวเป็นชาวพุทธก็มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีความมั่นใจในการกุศลในการทำความดีงามจิตใจมีที่ยึดเหนี่ยวมีศีลมีความประพฤติดีงามทางกายวาจาแล้วก็มีจาคะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นตลอดจนกระทั่งมีปัญญาที่จะคิดเหตุผลต่างๆรู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นหลักประกันชีวิตในภพหน้าถ้าคนที่มีสมบัติในขั้นนี้แล้วมีวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าอัตถะในขั้นนี้แล้วท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวภพหน้าคือไม่ต้องเกรงว่าตัวตายไปแล้วจะไปภพภูมิที่ไม่ดีจะไปนรกหรืออะไรอย่างนั้นไม่ต้องหวาดกลัวเพราะเรามีทั้งศรัทธามีทั้งศีลมีทั้งจาคะความเสียสละมีทั้งปัญญาเป็นคุณธรรมหลักประกันอยู่ในใจประโยชน์ขั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมปรายิกัตถะประโยชน์ลึกซึ้งเข้าไปอันนี้ก็ทำให้เป็นชีวิตที่ดีขั้นที่หนึ่งนั้นเป็นชีวิตที่มีเป็นทิฏฐธรรมิกัตถะพอมาเป็นขั้นที่สองเป็นสัมปรายิกัตถะก็เป็นชีวิตที่ดีแหละทีนี้ใครมีประโยชน์ขั้นนี้มีคุณธรรมก็เป็นชีวิตดีแต่ว่าชีวิตดีซึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่านี้นะซึ่งก็น่าจะมีความสุขหรืออย่างน้อยก็มีความสุขมากขึ้นเพราะชีวิตที่มีนี่ก็มีความสุขพอสมควรแต่ก็ยังไม่เป็นหลักประกันที่แน่แท้ก็เป็นชีวิตที่ดีก็มีความสุขมากขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่เพราะว่าคนดีก็ยังมีความทุกข์ได้ก็เลยต้องมีประโยชน์อีกขั้นหนึ่งเป็นหลักประกันก็คือประโยชน์ขั้นที่สามได้แก่การรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีจิตใจอิสระหลุดพ้นปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อประสบโลกธรรมมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนในชีวิตเกิดขึ้นถ้ารู้เท่าทันความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตใจไม่ยึดติดถือมั่นเกินไปก็ไม่มีความทุกข์จิตใจก็เป็นอิสระปลอดโปร่งอยู่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดคือปรมัตถ์ได้แก่ความที่จิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้เป็นชีวิตที่เป็นสุขแท้จริงถ้าได้ครบ3อย่างแล้วก็เป็นชีวิตที่ทั้งมีทั้งดีและทั้งเป็นสุขแต่สำหรับชาวพุทธนั้นท่านก็เลยสอนว่าจะต้องพยายามบำเพ็ญประโยชน์นี้หรือว่าปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงประโยชน์ให้ครบทั้ง3ขั้นทางทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์เบื้องต้นหรือประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ลึกซึ้งเข้าไปทางจิตใจแล้วก็ปรมัตถะประโยชน์สูงสุดได้แก่ความหลุดพ้นอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้นอกจากว่าประพฤติประโยชน์เหล่านี้เพื่อตนเองแล้วท่านยังสอนว่าจะต้องประพฤติประโยชน์นี้เพื่อผู้อื่นด้วยคือตนเองก็พยายามเข้าถึงประโยชน์หรืออัตถะเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นแนะนำสั่งสอนอบรมให้แนวทางชี้แนะเพื่อให้คนอื่นก็ได้ประโยชน์เช่นนี้ด้วยถ้าหากว่าเป็นประโยชน์เหล่านั้นส่วนตนเองท่านเรียกว่าอัตตถะประโยชน์ของตนถ้าหากว่าเป็นการช่วยให้ไปให้ผู้อื่นได้ประสบประโยชน์เหล่านี้ก็เรียกว่าปรัตถะประโยชน์เพื่อผู้อื่นประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็เหมือนกันกับประโยชน์ของเรานี่แหละคือมี3ขั้นเหมือนกันถ้าทำได้อย่างนี้บริบูรณ์ท่านเรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีงามแท้ๆผสมกับที่ว่าได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้านั้นตรัสสอนคนก็ต้องการให้บรรลุประโยชน์ทุกอย่างในบางคราพระองค์ก็เน้นประโยชน์เบื้องต้นสำหรับบางคนที่เขายังไม่พร้อมก็ให้เขาได้รับประโยชน์เบื้องต้นที่จะทำให้กัดถาบางคนก็เห็นว่าจิตใจเขาพร้อมแล้วก็ให้ได้รับประโยชน์เบื้องสูงขึ้นไปเป็นสัมปรายิกัตถะปรมัตถะตามลำดับ อาตมาภาพจะยกตัวอย่างเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้เขาได้รับประโยชน์หลายอย่างเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระเจ้าประเสนทิโกศลญาติโยมทุกท่านก็คงได้ยินชื่อกันดีพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นโกศลของราชสมบัติที่เมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกศลนี้มีพระชนมายุแก่เท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆไปฟังธรรมไปถามปัญหาอะไรต่างๆหรือมีเรื่องราวอะไรก็ไปปรึกษาเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นว่าวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลเสวยแล้วเสวยใหม่ๆก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าประเสนทิโกศลนี่โปรดฉันจุไอ้เสวยจุขออภัยไม่ใช่ฉันนะเสวยจุวันนั้นก็เสวยซะเต็มที่คงจะพระกยาหารอร่อยมากก็เสวยมากไปก็เลยอึดอัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปประทับนั่งอึดอัดพระพุทธเจ้าก็ทรงสังเกตเห็นก็ไม่ตรัสว่าอะไรก็ได้แต่เปล่งพระคาถาออกมาไม่ได้เจาะจงนะไม่ได้บอกว่าจะสอนใครหรอกท่านทรงเปล่งคาถาบอกว่าคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักประมาณในอาหารจะมีเวทนาน้อยแล้วก็แก่ช้าว่างั้นอยู่ได้นานก็ตัดคาถาสั้นๆเท่านี้พระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นได้ฟังพระคาถานี้ก็แทงพระทัยดำเลยแต่ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระทัยปรารถนาดีก็เลยคิดว่าเอที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติตามและจะเป็นประโยชน์แก่เราแน่ๆก็เลยตัดสั่งบอกให้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยจำพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยแล้วก็เวลาพระองค์เสวยเนี่ยให้สาธยายคาถานี้ให้พระองค์ฟังทุกครั้งพอกำลังเสวยก็ให้ว่าคาถานี้ขึ้นมาพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นซึ่งโปรดเสวยอาหารจุเวลาได้ฟังคาถานี้แล้วก็จะยั้งพระทัยใช่ไหมคือเตือนสตินั่นเองเพราะนั้นหนุ่มคนนี้ก็จำคาถาจากพระพุทธเจ้าไปเวลาพระเจ้าประเสนทิโกศลเสวยหนุ่มคนนี้ก็จะว่าคาถานี้ออกมาพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ยั้งพระทัยแต่ก่อนนี้บอกว่าเสวยครั้งหนึ่งเป็นปริมาณข้าวสุกที่หุงจากข้าวสารหนึ่งธนาเอจะมากเท่าไรเลยวะข้าวสารหนึ่งธนาหุงเป็นข้าวสุกได้เท่าไรนี่ละฉันเสวยเท่านั้นทีนี้ต่อมาพอหนุ่มคนนี้ว่าคาถานี้แล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ยังเสวยข้าวสุกหนึ่งธนาเลยวะคือธนานั้นเป็นธนาที่ข้าวที่หุงแล้วถ้าต่อมาก็คงจะลดน้ำหนักลงได้แล้วพระเจ้าประเสนทิโกศลก็มีพระวรกายกระปรี้กระเปร่านะไปฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปประทับนั่งอึดอัดเหมือนอย่างที่เขาก่อนก็เลยเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เปล่งวาจาออกมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงสงเคราะห์เราทรงอนุเคราะห์เราทั้งด้วยประโยชน์ทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะก็ส่วนสัมปรายิกัตถะนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนในเรื่องของคุณธรรมความดีการปฏิบัติตนทำจิตทำใจอะไรต่างๆแต่ว่าคราวนี้เรื่องนี้ก็ทรงมุ่งหมายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ทิฏฐธรรมได้แก่สุขภาพนั่นแหละคือต้องการให้พระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยมีสุขภาพดีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อนุเคราะห์พระเจ้าประเสนทิโกศลด้วยประโยชน์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าหรือทั้งทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่อาตมาภาพมาเล่าแต่ในข้อปฏิบัติหรือหลักคำสอนอื่นๆก็ยังมีอีกที่ในข้อธรรมหรือเรื่องเดียวกันเนี่ยจะมีประโยชน์ครบทั้ง3ขั้นความจริงนั้นในการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราสามารถทำอะไรก็ตามให้ได้ประโยชน์ทั้ง3ขั้นแม้แต่ปัจจัย4 ทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยมันจะมีประโยชน์ปนอยู่ทั้ง3ขั้นอย่างตักหลักธรรมหมดหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องคนครองเรือน10ประเภทพระองค์แยกคนไว้10ประเภทการแยกคนเป็น10ประเภทก็แยกตามวิธีปฏิบัติต่อทรัพย์วิธีปฏิบัติต่อทรัพย์สมบัตินี้ก็เริ่มด้วยการแสวงหาจากแสวงหามาแล้วก็ใช้จ่ายอย่างไรแสวงหาอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรนะแล้วก็ต่อไปก็จิตใจเป็นอย่างไรหมายถึงท่าทีของจิตใจต่อทรัพย์สมบัติมันเป็นอย่างไรสามขั้นเนี่ยจะแบ่งคนออกได้เป็นสิบประเภทคือว่าคนบางพวกแสวงหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรมได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขไม่ใช้ใจแบ่งหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมแต่ว่าได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขประณีตที่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็มาใช้ทรัพย์นั้นทำบุญกุศลความดีความงามแล้วก็บางคนก็แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วก็ได้มาแล้วก็เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแต่ก็ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันใครไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีอ้าวทีนี้บางคนก็ดีขึ้นไปอีกก็คือว่าแสวงหาทรัพย์มาก็โดยชอบธรรมแล้วก็ได้ทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นทำความดีเพื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นด้วยแต่จิตใจยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์มีความยึดติดถือมั่นมากก็จิตใจไม่เป็นอิสระมีความหมกมุ่นมัวเมาบ้างหรืออย่างน้อยก็มีความหวาดหวั่นวิตกกังวลเรียกว่าไม่เป็นนายของทรัพย์แต่กลับเป็นทาสของทรัพย์ไปก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ดีมาหลายขั้นแล้วแต่ยังมาบกพร่องนี่ก็มีอีกประเภทหนึ่งขั้นสุดท้ายหรือประเภทสุดท้ายนี่เป็นประเภทที่10คือแสวงหาทรัพย์มาก็โดยชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองให้เป็นสุขแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยใช้ทรัพย์นั้นทำความดีงามด้วยนี่เป็นเรื่องภายนอกทีนี้จิตใจก็ไม่เป็นทาสของทรัพย์เป็นอิสระรู้คุณรู้โทษรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้เท่าทันความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์ด้วยแล้วจิตใจก็เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสเรียกว่าใช้ทรัพย์อย่างเป็นนายด้วยมีทรัพย์ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะทรัพย์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่ประเสริฐปฏิบัติตามธรรมะได้ครบประโยชน์ทั้ง3ขั้นจะเห็นว่าในเรื่องทรัพย์อย่างเดียวนี้ก็ทำประโยชน์ได้ทั้ง3ขั้นการที่มีทรัพย์นั้นเราก็เป็นนิตธรรมวิกัตถะแล้วแล้วก็เรายังมีคุณธรรมในการที่ว่าแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมและยังมีจิตใจเสียสละมีจาคะมีความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันใช้จ่ายทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆทำสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนสัมปรายิกัตถะและส่วนที่ว่ามีจิตใจไม่ยึดติดถือมั่นไม่เป็นทาสของทรัพย์มีทรัพย์ไม่เป็นทุกข์เพราะทรัพย์อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนปรมัตถ์3ประโยชน์สำหรับชาวพุทธนั้นก็แปลว่าต้องคอยใช้หลัก3ประการเนี่ยหรือประโยชน์3ขั้นเนี่ยไว้วินิจฉัยความประพฤติของตัวเองนะว่าเราได้ครบหรือไม่เพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทำชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบประโยชน์ครบทั้ง3ท่านบางท่านก็อาจจะบกพร่องไปที่ตัวธรรมวิกัตถะก็ทรัพย์สินเงินทองขาดแคลนไปบ้างสุขภาพขาดแคลนไปบ้างอะไรนี้ก็เรียกว่าบกพร่องในส่วนนิตธรรมวิกัตถะอันนี้ก็ต้องพยายามแก้ไขทำให้ดีเท่าที่ทำได้และในเวลาเดียวกันก็ต้องปฏิบัติในส่วนสัมปรายิกัตถะเรื่องคุณธรรมภายในจิตใจความประพฤติดีงามความมีศีลธรรมอะไรก็ต้องดำรงรักษา ให้เป็นชีวิตที่ดีแล้วก็ในที่สุดก็ทำจิตใจของตัวเองเนี่ยให้โดยสุดหลุดพ้นด้วยให้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งทั้งหลายอย่างที่เรียกว่าไม่ตกเป็นทาสของความยึดติดถือมั่นเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นนายของวัตถุก็นี่ก็เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งที่อาตมาภาพนำมากล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของโยมซึ่งทุกๆคนจะต้องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคฤหัสถ์เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องที่จะทำให้กัดเป็นส่วนเบื้องแรกแต่สำหรับพระสงฆ์นั้นก็หนีไม่พ้นเหมือนกันเช่นเรื่องสุขภาพเป็นต้นก็ต้องอาศัยแต่ว่าชีวิตของพระสงฆ์นั้นเป็นเรื่องทางจิตใจมากขึ้นเรื่องทางกายนี่น้อยลงเพราะทางกายนี่ไปฝากไว้กับญาติโยมซะมากเรื่องปัจจัย4นี่ก็อาศัยญาติโยมเป็นอยู่แต่สำหรับญาติโยมนั้นต้องพึ่งตนเองมากในด้านที่จะทำให้กัดนั้นสำหรับพระนี่พระพุทธเจ้าจะเน้นคำสอนในด้านปรมัตถ์สอนในเรื่องที่ให้รู้เท่าทันธรรมดาของสังขารสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามากแต่สำหรับฝ่ายคฤหัสถ์นั้นพระองค์ก็สอนตั้งแต่ทิฏฐธรรมให้กับถาเป็นต้นไปทีเดียวแต่ในเวลาเดียวกันนั้นพระองค์ก็ไม่ละทิ้งก็สอนให้รู้เท่าทันอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างง่ายๆก็คือเรื่องชีวิตของเราเนี่ยให้รู้ความเป็นอนิจจังของชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดขึ้นที่เรียกว่าโลกธรรมก็ให้รู้เท่าทันและทำใจให้ได้ไม่ให้ฟูไม่ยุบไปตามโลกธรรมนั้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงพัดพรากจากกันไปก็ให้รู้เท่าทันที่ว่าจะไม่ให้ทุกข์มากหรือไม่ให้ถูกทุกข์ครอบงำจิตใจเกินไปก็ถ้าให้ดีก็สามารถทำจิตใจบริสุทธิ์เบิกบานผ่องใสได้ตลอดทุกเวลาอันนี้ก็คือโดยย่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ประมวลอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองถ้าตัดสินได้หลักจุดหมายของชีวิตด้วยประโยชน์3อย่างก็แปลว่าคำสอนของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อ3อย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมิกัตถะบ้างสัมปรายิกัตถะบ้างแล้วก็ปรมัตถะบ้างแล้วก็ทั้ง3ระดับนี้ก็ให้ปฏิบัติเพื่อตนเองบ้างให้ปฏิบัติโดยเกื้อกูลแนะนำผู้อื่นให้ได้ประสบประโยชน์เหล่านี้บ้างถ้าทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่อยู่ดีมีสุขมีคุณค่าแล้วก็ผู้อื่นก็พลอยได้รับประโยชน์มีชีวิตที่ดีงามมีคุณค่ามีความสุขเช่นเดียวกันเมื่อทั้งตนเองและผู้อื่นมีแต่ความดีมีความสุขด้วยกันแล้วก็เป็นโลกที่สงบเรียบร้อยน่าอยู่ก็เป็นจุดมุ่งหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาภาพก็ขอตั้งกัลยาณจิตขอให้ญาติโยมทุกท่านจงได้มีความเจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรมซึ่งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนและจงได้เจริญก้าวหน้าในอรรถะทั้ง3ประการทั้ง3ระดับนี้ที่เป็นไปเพื่อตนเองก็ดีและที่เป็นไปเพื่อผู้อื่นก็ดีขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านเถิด